Practical Point ย่อยมาแล้วพอดแคสต์รายการที่จะนำทุกคนมาพบกับคอนเทนต์วิชาการฟังสบายให้เรื่องหัวใจเป็นเรื่องง่ายสำหรับคุณ Brought to you by สมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
สวัสดีครับพบกับผมนายแพทย์รุ่งโรจน์กิตติยพงษ์และนี่คือ Practical Point ย่อยมาแล้วพอดแคสต์รายการที่ทำให้เรื่องหัวใจเป็นเรื่องง่ายสำหรับคุณนะครับวันนี้กลับมาพบกันในเอพิโซดที่8ของเซสชันนี้นะครับซึ่งเป็นเอพิโซดสุดท้ายวันนี้แขกรับเชิญของเราเป็น อาจารย์ที่มีชื่อเสียงมากนะครับชื่ออาจารย์ทัชพงษ์ขอเรียกว่าอาจารย์แจนนะครับให้อาจารย์แจนแนะนำตัวสักนิดดีไหมครับ
ได้ครับพี่สวัสดีฮะท่านโลกขอบคุณที่เชิญมานะครับท่านจะพงงามมงคลนะครับไม่มีใครเรียกชื่อนี้เรียกแต่แจนก็มีชื่อเสียมากนะครับก็ไม่แน่ใจโอเค
อาจารย์แจนนะครับทำเรื่อง radio frequency ablation ทำเรื่อง arrhythmia นะครับและอาจารย์ก็เป็น president ของ Asia Pacific Heart Rhythm Society นะครับวันนี้เรามีอาจารย์แจนมาเป็นเกสนะครับเป็นภาคต่อของอาจารย์วันวรางข่าวที่แล้วนะครับเป็นโอกาสที่ดีที่ชวนอาจารย์แจนมาคุยเกี่ยวกับเรื่อง RF ablation นะครับว่ามีอะไรเป็น practical point มาให้พวกเราฟังกันบ้างนะครับเริ่มกันเลยนะครับในเรื่องของการเลือกผู้ป่วยที่จะมาทำ RF ablation เนี่ยนะครับเราเลือกอย่างไรว่าคนไข้ AF ที่อาจารย์แจนรักษาเนี่ยรายไหนจะเลือกเป็นrhythm control หรือว่า rate control นะครับแล้วก็ rhythm control มีวิธีการใช้ยาแล้วก็มีวิธีการใช้ RF ablation เราเลือกอย่างไรครับว่าผู้ป่วยรายไหนจะมาทำ RF ablation
โอ้พี่คำถามยากและคำถามยาวมากจริงๆก็ถ้าถามผมเอาง่ายๆไม่ต้องคิดมากให้คิดว่าส่งทุกคนแล้วกันแต่จริงๆอันนี้อาจจะเป็นคำตอบที่ไม่ถูกต้องเท่าไหร่ก็คือจริงๆแล้วมันอย่างนี้ฮะถ้าถามผมมันจะต้องอยู่ที่ว่าเวลาเราจะรักษาคนไข้เนี่ยเราอยากลดcomplication ทั้งหลายตายสโตรกฮาร์ทเฟลเลียอะไรประมาณนี้อันที่หนึ่งส่วนหนึ่งก็คือเรื่องอาการทีนี้ก็เพราะฉะนั้นเนี่ยครับก็ประมาณหลักๆว่าเอาให้ดีเนี่ยณตอนนี้ข้อมูลมันก็เริ่มมีบ้างแล้วว่ามันลด complication ประเภทอัตราตายได้ลดสโตรกได้ถ้าเราทำ rhythm control early พอทีนี้เพราะฉะนั้นอ่ะมันจะมีปัจจัยหลายๆอย่างที่จะบอกว่าคนไข้คนใดคนหนึ่งน่าจะคุมการเต้นได้ดีคือประเด็นหลักๆมันอยู่ที่ว่ายิ่งปล่อยให้เป็น AF นานนะไอ้ที่เราเรียกว่า electrical remodeling structural remodeling เนี่ยมันทำให้ AF มันเป็นเยอะขึ้นเป็นนานขึ้นแล้วก็ทีนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยในคนไข้ที่กลายเป็นว่าถ้าจะคุม AF ให้ได้ดีพวกนี้ต้องอายุน้อยโรคน้อยนะครับมีไม่ได้มีลิ้นหัวใจผิดปกติไม่ได้บายพาสแล้วไม่ได้เคยมีปัญหาหัวใจมาก่อนไม่ใช่แบบโอ้โหเบาหวานก็แย่ความดันก็แย่ไอตัว underlying disease sleep apnea อะไรพวกนี้ไม่ได้แก้ไขพวกนี้ก็จะยากนิดนึงนะครับทีนี้ที่เหลือเนี่ยก็คือเป็นพวกที่เป็นเยอะอย่างเช่น tachycardia induced cardiomyopathy นะครับมีพวก heart failure reduced EF พวกนี้หรือว่าเราเรทคอนโทรลไปแล้วก็ยังอาการไม่ดีเนี่ยก็จะมีประโยชน์จากการที่เราจะทำริทึมคอนโทรล
อาจารย์แจนครับเวลาเลือกเวลาพูดกับผู้ป่วยอะฮะในคนไข้ที่อาจารย์เลือกทำIF ablation จะแนะนำว่าโอกาสสำเร็จประมาณไหนแล้วก็ความเสี่ยงประมาณไหนนะครับอาจารย์พอ
คืออย่างนี้ฮะแล้วหนูว่าปกติเนี่ยผมก็จะบอกคนไข้ว่าโอกาสสำหรับ AF เนี่ยจริงๆแล้วไม่ได้ดีมากถ้าเทียบกับไปจี้ชนิดอื่นแล้วเจอปัญหาบ่อยๆคือคนที่ TAF ไปฟังคนที่ GSVT มาก็คิดว่า success rate แบบจะใกล้ 100% มากในขณะเดียวกันคนที่จะไป GSVT เคยไปเจอคนไข้ที่ TAF ไม่ค่อยอยากมา GSVT เพราะกลัวว่าจะมีrecurrent เยอะซึ่งสำหรับ AF เนี่ยปกติแล้วผมจะบอกคนไข้ว่า success rate เนี่ยจริงๆอยู่ที่ 70% ที่2ปีโดยประมาณแล้วยิ่งนานวันเข้า recurrent จะยิ่งเยอะอันนี้ผมก็จะบอกคนไข้ไปก่อนเลยแล้วจริงๆอ่ะประมาณ1ใน3หรือว่า2หรือสักครึ่งหนึ่งเนี่ยทำไปผมจะบอกว่าจะต้องทำรอบที่2ภายในปีถึง2ปีถ้าโชคดีเนี่ยผมจะบอกคนไข้ไปเลยว่าจริงๆแล้วต้องทำสัก2ครั้ง แต่ว่าถ้าโชคดีทำทีเดียวก็จะหายเวลาที่ผมจะบอก complication เนี่ยผมจะบอกว่าตายได้อัมพาตได้สิ้นเลือดทะลุหัวใจทะลุผ่าตัดฉุกเฉินเลือดออกติดเชื้อต้องใส่เครื่องกระตุ้นหัวใจหลอดอาหารทะลุปอดทะลุและอื่นๆอีกมากที่คิดไม่ถึงแต่ว่าถ้าคนไข้ถามว่าเปอร์เซ็นต์ผมจะบอกว่าอย่าไปห่วงเปอร์เซ็นต์เลยครับจริงๆมันเกิดน้อยเพราะถ้ามันเกิดเยอะเราคงไม่ทำแต่ว่าก็อีกเหมือนกันถ้าเป็นตัวเราเป็นพ่อแม่เราไอ้ความเสี่ยงเล็กๆน้อยๆมันจะ 0.5% มันจะ1ในล้านถ้ามันเป็นพ่อแม่เรามันก็คือ 100% อยู่ดีเพราะนั่นจะไปห่วงเรื่องตัวเลขมากผ่าตัดบางอย่างตายครึ่งรอดครึ่งแต่ถ้าเป็นครึ่งที่รอดก็โอเคเพราะฉะนั้นอย่าสนใจตัวเลขแต่ว่าคอมพลิเคชันน่ะทั้งหมดเกิดขึ้นได้ผมก็จะบอกคนไข้ไปประมาณนี้ว่า
ครับ
ถ้าอาการเยอะพอฟังแล้วดูแย่คุ้มที่อาการที่เขาเป็นเยอะยอมทำก็แปลว่าอันนี้คุ้มความเสี่ยง
ครับแล้วถ้าคนไข้ถามว่าเทคนิคการทำอย่างไรใช้เวลานานเท่าไหร่ดมยาหรือเปล่านี่ยังไงดีครับ
ปกติแล้วผมจะบอกไปเลยว่าแล้วแต่คนทำเทคนิคที่ดีที่สุดเนี่ยส่วนใหญ่แล้วทุกคนส่วนใหญ่จะทำ primary vein ablation จะเป็น focal segmental คือจี้เป็นบางส่วนหรือจี้เฉพาะเส้นที่เป็นหรือว่าจะจี้ที่ส่วนใหญ่ทำกันก็คือ wide area circumferential รอบ primary vein antrum เลยก็คือวงใหญ่รอบเส้นเลือดเวนทั้ง4เส้นไปเลยเพราะว่าไอ้ตัวแกนนำเนี่ยเอ้ยไม่ใช่ตัวกระตุ้นให้ทำให้เกิด AF เนี่ยมันอยู่ในเส้นเลือดที่มาจากปอดเพราะฉะนั้นเราก็จะจี้รอบเส้นเลือดปอดไปเลยทั้ง2เส้นอันนี้จะเป็นอันที่คนทำเยอะที่สุดส่วนตัวผมเองเนื่องจากเรียนมาจากทางกุลวีแล้วจี้แบบไทยๆฮะเราก็จะจี้ที่เรียก complex fractionate atrial electrogram หรือว่าไอ้ตัวคาเฟ่เนี่ยก็เราก็ไปหาว่าอิเล็กโทรแกรมที่มันตรงไหนผิดปกติเราก็เจอจี้เฉพาะบริเวณนั้นไปหรือถ้ามันเยอะก็คือจี้เยอะทีนี้วิธีการหลักๆแล้วก็มีอย่างอื่นอีกจับจี้โรเตอร์จะจี้เป็นเส้นจะจี้ไอตัวแกนเกลียนเพล็กไซพวกนี้มันก็ผลเนี่ยจริงๆจะเทียบถ้าเทียบกันอ่ะผลมันจะออกมาใกล้เคียงกันก็คือรีพอร์ตกันเอาประมาณสัก 80% ที่ปีหนึ่งเป็นส่วนใหญ่โดยที่ตัด3เดือนแรกออกประเด็นที่สำคัญอันที่ผมต้องบอกคนไข้ก็คือว่า3เดือนแรกบางทีจี้ไปเป็นเยอะกว่าเดิมคนไข้บอกให้ฉันเสียตังค์เจ็บตัวไปเยอะทำไมจี้แล้วมันเป็นเยอะขึ้นกว่าเดิมมันต้องผ่าน3เดือนไปก่อนจะเริ่มเป็นน้อยลง
ครับแล้วในถ้าเกิดคนไข้ถามว่าเขากินยาป้องกันลิ่มเลือดอยู่พวกยาต่างๆนานาวอร์ฟารินหรือว่ายาตัวอื่นเนี่ยนะครับถ้าเกิดหลังจี้แล้วมีโอกาสหยุดยาได้ไหมครับ
ปกติแล้วมันจะขึ้นอยู่กับไอ้ตัวความเสี่ยงของโรคก่อนฮะคือปกติเราจะไม่จี้เพื่อจะตั้งใจให้คนไข้หยุดยาคือถ้าคนไข้มีปัญหาเลือดออกจากการกินยาหรือมีปัญหากินยาละลายลิ่มเลือดไม่ได้เราจะบอกให้ไปใส่ left atrial appendage occluder แทนแต่ว่าถ้าการจะจี้เนี่ยหลักๆแล้วไม่ใช่จี้เพื่อจะไม่ต้องกินยาละลายลิ่มเลือดสมัยก่อนเราเคยคิดอย่างนั้นเราหวังว่าจริงๆแล้วคนไข้บางกลุ่มที่อายุน้อยแล้วเราจี้แต่ตอนนี้วันหลังเขาไม่เป็นAF ในอนาคตเราก็จะไม่ให้อาจจะไม่ต้องให้ยาละลายลิ่มเลือดในอนาคตหรือดีเลย์การที่เราต้องให้ยาละลายลิ่มเลือดในอนาคตต่อไปได้อีกไม่รู้อะไม่ไหลแต่นี่เป็นความหวังแต่เอาข้อจริงๆ recommendation คำแนะนำตอนนี้ก็คือถ้าจี้ AF เราจี้เพื่อลดอาการเพื่อลด heart failure เป็นหลักเรายังไม่จี้เพื่อลด stroke เราไม่จี้เพื่อจะได้หยุดยาละลายลิ่มเลือดได้แล้วอย่างน้อยช่วง peri op ก่อนระหว่างและหลังเนี่ยเนื่องจากมันจะมีอาจจะมีลิ่มเลือดได้เพราะเราจะให้กินยาก่อนอาจจะมีแผลจากการตีเพราะเราจะให้ยาระหว่างที่เราทำอะเบชันและหลังครับ
ครับคำถามสุดท้ายแล้วครับอาจารย์มีอะไรฝากให้ท่านผู้ฟังในเรื่องของ practical point ย่อยมาแล้วเกี่ยวกับการดูแลรักษา AF ไหมครับเรื่องอื่นก็ได้ครับ
เอาเดี๋ยวเรากลายเป็นว่าฝากเยอะกว่าเรื่องจริงก็คือเอาอย่างนี้นะครับเราไม่อยากให้คนไข้ที่น่าจะได้ตีพลาดคือคนไข้อายุน้อยที่มีเราพูดถึงอายุน้อยโรคไม่ค่อยมีแต่เป็น AF เยอะอาการเยอะพวกนี้รักษาเร็วคุมการเต้นเร็วได้ประโยชน์ลดตายลดสโตรกได้ในระยะยาวเพราะฉะนั้นคนไข้พวกนี้เป็นคนที่เราอยากให้ส่งมาเพื่อจะ TAF ในขณะเดียวกันคนไข้บางกลุ่มที่อายุเยอะโรคเยอะเบาหวานความดันบายพาสแล้วเป็น AF มานานไม่มีอาการไอ้พวกนี้จี้แล้วผลไม่ค่อยดีเพราะฉะนั้นน่ะไอ้กลุ่มแรกเราไม่อยากให้พลาดแต่กลุ่มที่2อ่ะส่งมาก็ได้เพราะฉะนั้นจริงๆให้คิดว่าเอ๊ะจะต้องริทึมคอนโทรลหรือเปล่าเนี่ยให้คิดว่าจริงๆโอกาสที่ ถ้าฮาร์ดดีเนี่ยมันจะโรคน้อยพวกนี้มักจะรักษาได้เร็วเพราะฉะนั้นพวกนี้เป็นคนที่อยากจะให้ดีส่งมานะครับเรื่องอื่นๆเรื่องอื่นๆอาจารย์บีฝากไปแล้วมันมีแฟกเตอร์อื่นๆคุมความดันคุมสลีปแอปเนียรักษาฮาร์ดเฟลเลียให้ดีไฮเปอร์เทนชันให้ดีออกกำลังกายสม่ำเสมอลดน้ำหนักพวกนี้ครับลด AF ได้จะได้ไม่ต้องมาจีบ
ครับก็ขอขอบคุณอาจารย์แจนนะครับช่องทางในการติดตามเป็นรายการของเรานะครับไปคือข้อพอย่อยมาแล้วทำเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่ายสำหรับคุณนะครับท่านผู้ฟังสามารถติดตามได้ทาง Apple Podcast Spotify YouTube และเอพิโซดใหม่จะถูกพับลิชที่เว็บเพจของไทยฮาร์ทนะครับคุณผู้ฟังสามารถกดติดตามรายการของเราในทุกๆช่องทางนะครับเพื่อไม่พลาดเอพิโซดต่างๆนะครับก็ขอขอบคุณท่านผู้ฟังนะครับที่ติดตามรายการเรามาตลอดนะครับก็เราหวังว่าจะได้ติดตามในซีซั่นต่อไปของเรานะครับที่เรายังคงคอนเซ็ปต์ของ Practical Point ย่อยมาแล้วแต่จะเป็นรูปแบบไหนคอนเทนต์จะเป็นอย่างไรรอติดตามกันนะครับสวัสดีครับขอบคุณครับอาจารย์ครับ
สวัสดีครับทุกท่านสวัสดีครับ
Practical Point ย่อยมาแล้ว Podcast ให้เรื่องหัวใจเป็นเรื่องง่ายสำหรับคุณ